Blaðsíða 38. Vonandi hefur hún ekki farið upp í bíl með ókunnugum, hvíslar mamma með tárin í augunum. Auðvita ekki, segi ég. Véni er engin bjáni. Mamma og Maggi horfa á mig hissa, en svo fara þau aftur að tala saman að hafa samband við lögregluna. Hvað á ég að gera? Ef ég segi þeim að Véni sé bara að plata, þá er áætlunin okkar farin út þúfur. Þá verða þau reið yfir að við höfum verið að gabba þau allan tíman. En ég get ekki hort á mömmu og Magga svona áhyggjufull og hrætt. Ég verð að gera eitthvað. Á blaðsíðu 39 er mynd.